Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedow bir guşok bir ýol halkara hyzmatdaşlyk maslahatyna gatnaşmak üçin Hitaýa iş saparyna bardy. Saparyň çäginde ol bir guşok bir ýol maslahatynyň 3-nji mejlisine gatnaşar we Hitaý Halk Respublikasynyň başlygy Çi Jinpin bilen duşuşur diýip TDH habar berýär. Bir guşok bir ýol maslahaty Merkezi Aziýanyň, Ýewropanyň we Afrikanyň 60-dan gowrak ýurduny birleşdirýän Häzir söwda transport geçerliklerini döretmek, häzir hereket edýän geçerlikleri kämilleşdirmek boýunça Hitaý tarapynyň başlanan halkara başlangyç bolup resmi habarda aýdylmagyna görä, bu ýurtlaryň Hitaý bilen aradaky söwda gatnaşyklarynyň ösmegine ýardam berer. Hitaýyň lideri Çi Jinpiň Pekinde geçirilýän iri sammitde guşok we ýol başlangyjyny daşary syýasatda gadanyň üstünlük hökmüne magtamagyna we onu günübatara alternatiwa bolan ösüş nusgasy hökmüne sergilemegine garaşlýar. Yönü bu taslama käbir döwletleri 10 ýyl bäri durnuksyz derejelerdäki belgilere duçar etmekde tanqid edilýär. 3-nji guşak ýol maslahaty 17-nji oktýabrda öz işine başlar. Bu maslahaty dünýäniň çar künjüginden wekilleriň gatnaşmagyny garaşlýar. Hitaý Çi Jinpiň tarapynyň öňe sürilen bu maksatnamany ýurdun daşary syýasatynyň möhüm bölegi hökmüne berkitmäge synanýar. Bu Çin'in öňe süren 52-nji iri daşary syýasat ugrunyň 10-njy ýyl dönümi diýip Rajaratnam adyna Singapur halkara gatnaşyklar mekdebiniň uly ilmi işgari Rafaello Pantucci adat Ýewropada Türk radiosyna gurrun berdi. Hemmeler elmidam aýry-aýry taslamalara üntügünük durýar. Yönü guşok ýol başlangyjy ahyryna dünýäde iş salyşmagyň Hitaý nazariýeti bolup Pekin bu garaýyşy gutlamak isleýär diýdi. Çin'in Hitaýyň lider bolmagynyň edil ýany onuň Gazawstany we Indoneziýadan çykyşlary bilen 2013-nji ýylda resmi taýdan badalga berilen guşok we ýol başlangyjy portlaryň, elektrik stansiýalarynyň, demir ýollarynyň, gara ýollarynyň we beýleki infrastruktura taslamalarynyň gurulyşyny maliýeleşdirdi. Hemde söwda we maýa goýumlaryny ösdürmek üçin onlarça ýurdy milliardlarça dollar maýa goýdy. Hitaýyň dünýäniň galan bölekleri bilen transport araba alanşygy ösdürildi. Hitaý hökümeti 2019-njy ýyldan bäri 2-nji gezek geçirilýän guşak we ýol forumynyň öňe süýresini bu maksatnamanyň gazananlaryny durnukly ösüş nusgasy hökmüne öwüp hemde onu günübatara garşylyk hökmüne atlandyryp beýanat çap etdi. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň halkara ykdysady gatnaşyklar müdiriýetiniň başlygy Li Keqin 10-njy oktýabrda jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşigini guşak ýol başlangyjynyň geosiýasy oýunlary köýünü aňýetini üýtgüdip halkara hyzmatdaşy üçin täze paradigma döredýändigini aýtdy. Ençeme ekspertler guşak ýol başlangyjynyň garyp ýurtlary zerur bolan maliýe serişdelerini gönükdirenligini, ýöne munyň öwüdiniň dolanmaldygyny aýdýarlar. Bu tatlama soňky 10 ýylyň dowamyny korrupsiýa we daşky gurşaw degradasiýasy boýunça dabalara duçar boldy we global gün ortada ýokurlanýan algy bergi krizisine goşan goşmakda tanaldy.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulgumini devamlı. Azından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulgumun tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda un we çörek gyçlygy saklanyp galýar. Aşşabadyň dukanlarynyň öňünde arzan çörek satyn almak üçin nowaty durýan adamlaryň sany artmasa azalmaýar. Çörek aljylaryň ählisine ýetmeýän mahaly dawa jenjeller ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Häkimetler problemalar boýun alyp, olary çözmek üçin netijeli çäre görmeýän mahaly ýylatyň arasynda sosial dartgynlyk artýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. etdi. Adamlar dövlet dükkanlarında her ele 2-3 tane satılan buhan köçörögünü satın almak üçün dangdan qaranqıda saat 5 töwereginde nowata durup başlayarlar. Häkimetler nowatlary gizlemek üçün çörögü dükkanın arka kapısından satýarlar. Saat 7'de başlanýan çörögün satuwy 10-15 minutdan uzağa çekmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Satuwa çykarylan çörögün sanynyň çäklidigi we nowata duran adamlaryň sanynyň köplügi sebäpli çörök alıcıların 3'ten 1 bölüğüne yetmeyer.
250 çemeti çörök satılıyor. Nobotu dronların 60-70 götürümü çörök satın alıp biliyor. Çörök nobotuna giyicirak gelenler yani 6 ay olay dükkanı gelen adamlar öldürüne çörök yetmeyecektiğine gözü yetirip nobot bellemezden destini öylerine dolanıyorlar. Yönü 2 saat nobotta karışıp çörök satın alıp bilmedik adamlar bilen dükkan satıcılarının arasında dava cenceli yığı'dan yüze çıkıyor.
Deyip haberçimiz belledi. Paytaltın devlet dükkanlarının birinin arka kapısının önünde düşürülen video yazgıda Dağatmanka qaranqıda güy sähärinin ayazlı soğuğunda 20'den qorak adamın ve çağanın çörök satın almağa qarışyandığını görse bolýar. Bu ýagdaýlar ilat arasında sosial dartqynlygyň gün sayın artmagyna getirýär diýip aşşabatly alıcıların biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Iqtisady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň döwlet dükkanlarında indi 7 ýyl çemesi wagtwary ilata bazar bahalary bilen deňeşdirilende arzan bahadan azy karetleri dürlenýär. Krizisiň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýurtda köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Dukan işgärleriniň biriniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä, döwletiň arzan önümlerine garaşly bolýan raýatlar köpelýär. Ýöne häkimetler ilat arasynda garyplygyň derejesini pes edip görkezmek üçin arzan önümlere mätäç raýatlaryň sanyny kemeldip görkezýär. Şol ýalan maglumatlar esasında dukanlara çäkli mukdarda subsidiýerlenen çörek goý berýär. Olar problemany çözmäge ederek yaşırmağı saýlawalýarlar. Emma iňňäni haltada bukup saklap bolmaýar diýil şiýaly problema iýru giç ýüze çykýar diýip dukan işgäri aýtdy. Adatlyň bu ýagdaýlar barada paýtagtyň söwda edarasyndan kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Häzirki wagtda paýtagtyň dukanlarynda arzan buhan köçörögünin 3 sanysy 2 manada satylýar. Erkin söwdadaky iň arzan çöröklöriň bahasy 3-4 manatdan başlanýar. Hususiyetçilerde satılayan çörökler 5-15 manat aralığında bahalanyar. Sonki bir ay veri devlet dükkanlarında ilata daşar yurtlardan import edilen tovuk buğdu hem çäkli möçörde arzan bahadan satılayar. Her ele günde 3 tane tovuk buğdu berilyar. Onun 1 kilogramı 16 manat bolup 3 tane tovuk buğdunun bahası onun umumu agramına göre kesitlenyar deyip habarçımız belledi. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında azık önümlerinin üpçünçülüğünün yağdayı indi 6 yıl çemesi vaqt wäri yaramaz bolmagynda galýar. Ýöne bu ýagdaý soňky 2 ýyl goly wagtyň dowamında hasda ýitleşdi. Türkmen hökümeti we meýze serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Hökümet öňki ýyllardan tapawutlykda şol ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan galla hasyly bilen bagly sanlary hem äşär etmedi. Häkimetler çörek un gyçlygy bilen bagly düşündiriş bermeýärkä ýylatyň näýileligi güýçlenýär. Geçen aýyň ahirinde marda ýaşaýjylar çörek gyçlygynyň sebäplerini anyk lamak ve öz talaplarını yetirmek üçün çörük bişiriyen ulu kerhanaların birinin önüne cemlenip protest geçirdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mobil telefonlar üçin sim kartalaryň satuwy ýene-de çäklendirildi. Indi paýtagtda jüwe telefonlar üçin sim kartalar diňe sanlyca ýerde we ören ujypsyz mukdarda satylýar. Aşgabatda sim kartalaryň diňe 3 ýerde satuwda bolýandygyny Adatlyň paýtagtdaky habarçysy 17-nji oktýabrda gurrun berdi.
Görünüşyalı indi dine öňden bar bolan sim kartalar üçin tölöglörü geçirip bolýar. Täzeler bolsa Aşgabatda dine 3 ýerde, Teke bazarynda, Paýtagt merkezinde we Summar dukanynyň golaýynda satylýar. Emma belli bolşuna görä, hatta bu 3 ýerde hem günde dine 10 sany sim karta satuwa çykarylýar. Olary satyn almak tas mümkin däl diýen ýaly.
Dip xabar çeýmede etdi. Sim kartalaryň satuwynyň çäklendirilmegi olar satýan ara gatnaşyk bölümlerinde basabaslyk we nowat döretdi. Sim kartany satyn almak isleýänler ýerden sagat 5-den nowata düzülýärler. Söwdany okutlary ýerden 8-den işläp başlaýar. Aşgabatyň beýleki ara gatnaşyk merkezlerinde şol sanda poçta bölümlerinde sim kartalaryň asla satylmaýanlygyny habarçylar aýdýar. Azatlyk radiosy paýtagtda sim karta satuwynyň häzirki wagtda çäklendirilmeginiň sebäbini ara gatnaşyk buýdagynyň wekillerine resmi taýdan anyklap bilmedi. Habarçylar bilen anonim gürleşen mobil aratnaşyk bölümlerinin işgärleriniň aýtmagyna görä soňky wagtda diňe bir sim karta däl, eýtim bank kartaçkalary hem ýetmezçiligi däl we bu hataplaşyk hemde konwertasiýa meselesi bilen baglanşykly.
Telekeçilerin pul çalşığının yokluğu sebeple Hıtay'dan gerekli plastik ve çip getirmeyi besedendiklerini aittılar.
Dip azatlığın havarçatı çeşmelerin sörlerine salgılanı vaydar. Ondan öň sim karta ýetmezçiliginiň ýurdun beýleki ýerlerinde dowam edýänligi barada habar berilipdi. Sewet merkezlerinde sim kartalar köp wagt bäri satylmaýar we welaýatlaryň ýaşaýjylary paýtagtda gitmäge mejbur bolýar. Uly şäherlerdäki ara gatnaşyk bölümlerinde wagtyl-wagtyl sim kartalaryň gytky wagtlyk satuwy ýoly goýulýar we uzyn nowatlar emele gelýär. Sim kartalar çal satylyp gutaryar we alyjylaryň isleginiň kanagatlandyrmaýar. Köplenç satylýan sim kartalar täze bolman eýtim ulanylan kartalar alyjylara ödürlenýär. Düzgüne görä 2 aylap ulanylmadyk sim karta ulanyjydan alynýar we başga bir müşteriä satylýar. Habarçylaryň habar berişi ýaly, mobil internetiň bahalary ýokary we hili pes bolmagynda galýar. 4 GB internet paketiniň bahasy 160 manat bolup, bu resmi kurs boýunça 45 amerikan dollarından köp bolýar. Türkmenistanda ýeke tek mobil operatory bolan Türkmencell roaming çäkde jaňlar we ýokary tezlikli internet ýaly hyzmatlary ödürlýär. Bu maglumatlar kompaniýanyň resmi web sahypasynda berilýär. Türkmencell altyn asyr öýjükli kompaniýasyna degişlidir. Bu kompaniýa hem technologik öwrüň talaplaryna laýyklykda ýokary hili öýjükli hyzmatlary, halkara roaming, mobil we durnukly internet hyzmatlaryny, şeýlede telekanallary görmek mümkinçiligini ödürleýänligini aýdýar. Halkara hatawatlarynda bolsa Türkmenistan dünýäniň iň gymmat we haýal internetli ýurtlarynyň biri hatawlanýar. Hökümet interneti berk gözekçiligi diýär ýurtda garaşsyz maglumat çeşmeleri petiklenýär, VPN hyzmatlary gadagan edilýär we ulanjylar ýerlenýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň dürli sebitlerine kowçum bolup ýaşaýan özbek milli azlyklarynyň wekilleri özleriniň medeni hukuklarynyň hemde öz ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerini çäklendirilýänligini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň gelip gowşan okuýjy hatynyň awtory ýurtda etnik azlyklaryň ýagdaýyny üns çekilmegini haýyş edýär. Türkmen wekiliýeti awgust aýynda jyns kemsitmeleriň ähli görnüşlerini aradan aýyrmak boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň Jenevadaky edarasyna beren hasabatyny Türkmenistanyň milletara sazlaşygyny üpjün etmek boýunça tagallan edilýänligini öňe sürdi. Azatlyk radiosyna iýberilen okuýjy haty ýurtda ýaşaýan etnik özbek azlyklarynyň birnäçe wekiline salgylanyp hususan özleriniň ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerini çäklendirilmeginden şikayet edýärler. Türkmen hökümetleri ýurdun konstitusiýasyna kepil berilen öz ene dilini öwrenmek hukugyny ýurdun içine gazanmagy asla dile getirmeýärler diýip okuýjynyň hata edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 21-nji maddasy şeýle diýýär: Türkmenistanyň döwlet dili türkmen dilidir. Türkmenistanyň ähli raýatlaryna öz ene dilini peýdalanmak hukugy kepillendirilýär. Türkmenistana garaşdygyň ilkinji ýyllardan başlap döwlet dilini öňe sürmek we giňden ulanylmagyny gazanmak tagallarynyň çäklerini özbek dilli mekdepleri we sınyplary ýapylyp başlandy. 10-njy ýyllaryň başlarynyň bäri şäherde ýekejede özbek dilini okudylýan sınyp ýa-da özbek dili we edebiýaty dersleri öwredilýän ýekeji mekdep ýa-da sınyp galmady diýip magdanly şäherinde mugallim bolup işleýän pensiýa ýaşyna bir özbek ýaşuly saýlanýar. Lewapli mugallim Türkmenistanyň 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijelerine görä Magdany şäheriniň ýylatynyň 84.10 götürüminiň etnik özbeklerden ibaret bolanyny aýdýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen uguşdan tutma ýylat ýazgynyň netijeleri ýurtdaky milli azlyklaryň sanyny aýan etmeýär. Etnik özbek azlyklarynyň wekillerine görä türkmen häkimetleri ýurtda özbek mekteplerinin açılmadlığını Mugullim ve kitap yetmezçiliği bilen düşündürüyerler. Yine Daşoğul vilayetinden olan bir etnik özbek Mugullim'in sözlerine göre Ençime Türkmenistan'ın etnik özbekler Gonşu Özbekistan'ın yokarı hucaylarını Mugullimçilik hüner uğru boyunca okuvu tamamlap yurda dolanıyarlar. Üstesine Daşoğul vilayetinin özüne de ozalık özbek mekteplerini işleyen yüzlerce Mugullim var. Ona göre de özbek diline başlangıç sınıftan başlap takip, tebiği, insanperver uğurlarının beden terbiye, aydımsaz ve beylik derslerinin bilim verip bilecek pedagogların sanı azel. Yine hakimiyetler Türkmenleştirmek siyasetinden el çekip yurttu. Adam hukuklarını korumak için hiç ili hakiki iş edesi gelin okuyup Azadlık Radyosu'na gelip koşan okuyucu hatırına ediliyar. Daşoğut vilayetinde özbek azlıklarının koçum olup yaşayan etrafı Saparmurat Atayevich Niyazov adınak etraf 2020 yılın cemleri boyunca Türkmenistan'a ingo etraf olan edildi ve 1 milyon dolar meçbirine pul bayrağı bilen silahlanı. 2021-nji ýylyň fevralyna şol wagtky prezident Gurbanyly Berdimuhammedow ýokary derejeli özbek resmiýetleri bilen Aşgabatda geçiren duşugyny bu etrapda etnik özbeklerin kowçum bolup ýaşaýanyny aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hallon 7-nji oktýabrda Azadlyk Radiosu bilen söhbetleşdi. Etnik azlyklaryň hukuklaryny sarpa goýulmagynyň olarda watana bolan buýsunç duýgusyny döredýändigini aýtdy.
Özbeklere etnik azlyklar diýmegem näme dogry? Sebäbi özbekler köplük, olara öz ene dilini okumana, soğut almana, olara mektep açmağa ruhsat verilen ok, bir elbette şol milletin, umuman beyleki ağırlıktaki milletlerin hukukunun kemsedilmeğini anladı ya.
Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Türkmen häkimetleri ençeme ýyllardan bäri döwlet dolandyryşyny, güýç guruluşlaryny türkmenleşdirme siýasatyny alyp bardy. Etnik azlyklaryň wekilleri ýokary döwlet wezipelerine belenilmeýär. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri hususan 5 ýyl ozal güýçlendirilen görnüşde türkmenleşdirme siýasatyna mejbur edildi. 21-nji oktýabrda Özbegistanyň özbek diliniň güni belenilip geçilýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da hal yağdayı, yaşayış durmuş şertleri peteleyen rayetlerin barha köpeleyendiğini sıyınlasa bolyarı. Muna dinç günlerinde bazarlarda, restoranlarda ya da hususu hocalıklarda dehmet çeken mekte okuçlarının köpeleyendiği hem şayatlığı ediyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17. Oktyabr'da Aşşabat'tan mağlumat berdi. Yeşenme günlerinde yetkincek mekte okuçlarının kavirleri restoranlarda afisant günlükçü olup dehmet çekse, kavirleri bazarlarda araba bilen yük taşap adrak bolsa hem qadan çetmeye çalışyarlar. Qıyız çağalı hocalıklar heptede bir yada iki sapar gruplu hocalıkların öylerine gidip oların təmizlik işlerini etmeli bolyarlar deyip habarçıyımız aytdı. Kəbir hocalıkların yokarı sınıplarda okuyan qıyızları bazarlarda yada yerastı geçelgelerin basınçaklarında oturup hocalıklarında elde örüp tayarlan alıcalarını, coraplarını, şeylede suva kaynadılan Mekke cövelinleri satyarlar.
Yönü soğuk betonun üstünde koyulan karton kağıyızı oturup koşmaça kazan çetmeye çalışan bu kıyızların sevdası da vaktal vaktal çeklendiriler. Şehirde polisiyanın gözokçülüğünün güçlendirilen vaktinde olar saklanıp ellerinden önümleri alınyar ve olara cerime salınyar.
Deyip haberçimiz belledi. Olmundan ozol sevdanın bu görünüşü bilendine ulu yaşlı denanların meşhurlanandığını aydıp hali yağdayı yaşayış durmuş şertleri barha peteleyen rayetlerin ağır ağacı durmuş şertlerinden çıkalığı gözlep çar tarapı urnyandığını hem sözüne koştu. Ova yerlerinde yokarı sınıp okuçı gıydılar, gruplu hocalıkların sığırlarını sağıp, hovlusunu süpürmek, nahar bişirmek yağlı işleri yerine yetirip, koşmaça kadancın gözlüğüne çıkmağa mecbur bolyarlar deyip haberçimiz belledi. İndi 6 yıl çemesi vaat veri iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren Türkmenistan'da ilat giyin yayran işsizlik, hizmetlerin ve haritların iyi giderli kımmatlamağı bilen yüz ve yüz bolyarı. Bu faktörlerin arasında güzören eklenci barha ağırlaşıp, jemgyýetçilik bilen ýüzeýiz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelendigini synlasa bolýar. Mundan başga da soňky ýyllarda hususan da tomus aýlarynda gadanç etmäge, dürli işlerde işlemäge, plastik gaplary ýygnamagy ýa-da dilekçilik etmäge mejbur bolýan çağlar hem köpelýär. Habarçylarymyz munyň sebäbini enataların köpüsünde çağlarını mektebe tayarlamak üçün maddi serişdelerin yokluğu bilen bağlanıştırıyarlar. Çağların özleri zerur oku esvaplarını satın almak üçün kadınç etmeğe mecbur bolyarlar. İşsizliğin ve maşarların arasında gariplik derecesinin artmağı cinayet hadisalarının hem köpülmeğine getirdi. Şeyle de bağlı çağısını ekleme üçün köçelörde ten sövdası bilen meşhurlanyan gelinlere hem duş gelmek bolyar. Bu yağdaylar barada azatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki habarçıları ençeme gezek maglumat berdiler. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve onun getiren neticelerine hususan da yetkinceklere ve çağalara yetiriyen tesirlerini boyun alıp açaçan mesele kozamayarlar. Hakimiyetler yurttaki işsizlik derecesi ve kömögü mätäç pes girdecili maşgalların sağını barada resmi maglumat çap etmeyerler. Berk devlet gözevçülüğündeki resmi medya yurt raayetlerinin şolsanda çağaların bahtiyar durmuşta yaşayandığını her gün öngü sürüp ilatın yüzveyiz olyan problemalar barada xabar bermeyer. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözlə ölümünə Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taqlanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsun Anurwan. Ukraina güýçleri ýurdun basyly alynan iki sebitinde ýerleşýän Harkhova meýdançalaryna raketa zarbalaryny urup, rus harwenzamlaryny ýok edenliklerini we Russiýanyň Ukraina ýene bir gaýanly raketa we dron hüjümini edýän wagtyny Kryma garşy täze dron hüjümini gurnanlygyny aýtdylar. Ukrainanyň baş ştabı 17-nji oktýabrda urulan zarbalaryň anyk ýerini aýtman Russlaryň 2 sany dikutsoryny, okdar ammarny we artilleriýa ulgamyny uronlugyny aýtdy. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň strategik ara gatnaşyk merkeziniň aýyrbaşky Telegramda paýlaşan habaryny aýdylmagyna görä, Ukraina güýçleri Gunnor Donetsk sebitine basylyp alynan Luhansk we Gunortodaky Zaporijje sebitinde ýerleşýän Berdyansk şäherleriniň golaýyny rus dikutorlaryna we beýleki howa meýdan enzamlaryna üstünlükli zarwurdy. Ukrainanyň aýdýan zarbalary garasyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Zaporijjanyň basylyp alynan bölegini Rusya tarapından bellenen resmi Vladimir Rogov Ukrayna hücumunun üstünlüklü olanlığını inkar edip Telegram'da ol raketaların urulup kaçırılanlığını öne sürdü. Basılı valının Krim'in Moskva tarafından bellenen guvernatörü Sergey Aksyonov Rusya'nın hova koruğunun öten akşam Ukrayna'nın yarımada hücum eden 8 dronunu urup kaçırılanlığına etti. Ukrayna aksiyonun badavat bağırlanıp bilinmedik sözlerini hiç bir düşünürüş vermedi. Rusya'nın geçen bir günün doğamını Donetsk'ta atan topları Pervomayskta ağından iki paraxat yaşayacağını ölürdü. Üçüncüsünü yaralattı. Sevit hakimi İhar Marol 17. oktyabrda etti. Rus güçleri öten akşam Ukrayna bir neçe raket attı. Pilotsuz uçurlar hem uğrattı deyip başı dava etti. Kakı 59 kısımlı uğrukturlayan hova raketası ve 6 saniye Şahit 136, 131 droni hova güýçleri tarapından ýok edildi diýip harbylaryň beýanatyna aýdylýar we rus hüjüminiň netijelerine baha bermek işleriniň heni tamamlanmanlygy bellenilýär. Söwüş meýdanyndan berilýän habarlara görä Donetskiň demirgazygynda ýerleşýän Avdiýka şäheriniň töweregine barýan güýçli söwüşler dowam etdi. Rus goşunlary bu ýerde soňky bir näçe günni üstünlük kazanmaga çalyşýarlar. Avdiýkadaky Ukraina güýçleri rus goşunlarynyň oňa ura küzümünü iğne serpiktirdi deyip harolara aitti. Şeyle de Ukrayna güçleri Rusya'nın Bakhmut, Kupyansk, Mariinka ve Şahtar uğurlarına küzümlerini iğne serpiktirdi. Kiyev'in Zaporijya'daki karşılıklı hüzümü Melitopol uğruna kazanılan bölüklerin üstünlük gülen doğam ediyar deyip harolara aitti. Baydilyanlar karısız yağdaydı tasdiklenip bilinmedi. Baş ştab Ukrayna güçlerinin zemi 72 saniye yakın aralık tövüşü soğuşunu soğuşunluğunu aytti. Bir front liniyalarının uğrundaki çaknışıkların has yığzamlaşanlığını korku diye. 16. oktyabrda Rusya'nın gingerimli soğuşunun 600. gününü Ukrayna uyuşlarının cemi 50 soğuşa katnaşanlığı haber verildi. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.